Rīgā trūkst ceļu policistu. Rīgas ceļu policijā nav aizpildītas vairāk nekā puse darba vietu. Trūkst gan izmeklētāji, gan citi policijas darbinieki. Policisti trūkst arī citviet Latvijā. Šo problēmu atzīst gan Latvijas tieslietu ministrs, gan iekšlietu ministrs. Firma Lux Express taisnojas par šīs nedēļas gadījumu ar cilvēku ratiņkrēslā. Vakar ziņojām, ka pirms pāris dienām cilvēks ratiņkrēslā vēlējās aizbraukt no Rīgas uz Daugavpili, taču viņu nepaņēma autobusā. Autobusa šoferis esot norādījis, ka šīs firmas autobusos cilvēkus ratiņkrēslā nepārvadā. Firma tagad stāsta, ka pārvadā cilvēkus ratiņkrēslā, taču šiem cilvēkiem savs brauciens ir iepriekš jāsaskaņo. Grieķijā vakar plosījās ļoti stipra vētra. Šī vētra ilga tikai 10 minūtes, taču vētrā gāja bojā vismaz 7 cilvēki. Apmēram 60 cilvēku vētrā tika savainoti. Vētras dēļ tūkstošiem cilvēku Grieķijā palika bez ūdens un elektrības. Nedarbojās arī mobilie telefoni. Vētra notika Grieķijā Halkidiki pussalā. Lietuvā darba sludinājumos turpmāk būs obligāti jānorāda alga. Tā ir nolēmis Lietuvas parlaments jeb Seims. Tādējādi darba meklētāji varēs labāk sagatavoties pirmajai darba intervijai. Tā uzskata Lietuvas deputāti. Jaunā prasība darba devējiem var radīt problēmas. Tā pieļauj Lietuvas premjerministrs. Latvijā aptuvenais algas lielums darba sludinājumos ir jānorāda kopš pagājušā gada rudens. Šodien Latvijas Banka izdeva jaunu kolekcijas monētu. Jaunā monēta ir veltīta latviešu gleznotājam Niklāvam Strunkem. Viens no Strunkes izcilākajiem darbiem ir glezna cilvēks, kas ieiet istabā. Šis darbs ir pabeigts 1927. Gadā. Tieši šī glezna ir atveidota vienā kolekcijas monētas Niklaus Strunke pusē, jeb reversā. Otrā monētas pusē, jeb aversā, ir redzams fragments no citas Strunkes gleznas pašportrets ar lelli. Laika prognoze. Šonakt Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus. Rītdienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dažviet īslaicīgs lietus. Pūtīs ziemeļaustrumu vējš 2,7 metri sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 7,12 grādu, saulēktā vietām vidzemē plus 4,6 grādi, rītdienā plus 15,20 grādu.